Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň yazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bakpa rahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk yoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Salam gadyrly dinleyijiler. Sagamany öterimiz. Ýadyňyzda bolsa, geçen tapamyzda biz siziň bilen Ýeşuwa peýgamberden soňky döwür Israýylyň taryhyny gara we köp ýykylyş döwürleri bolanlygyny öwrendik. Ýöne şol garanky erbet döwürde de Hudaýyň ynamnarlygyny biz gördük. Israýyl halkyndan gelip çykjak halasýar barada Hudaýyň Ibrahyma we onuň nesillerine eden wadasy ýadyndan çykmady. Şonuň üçin bu sebäpli Hudaýyň Rut atly zenanyň durmuşyna eden işlerini gördük. Rut Israýyly däldi. Ýöne ol bütün ýüregi bilen Israýylyň Hudaýyna iman etirdi. Häl köp Israýyllar hak Hudaýyndan ýüz öwürip başga dinlere iman etiren mahallary Rut öz ata-baba yalan dininden ýüz öwürip diri we hak Hudaýa iman etiripdi. Rut Israýyl ýurduna göçüp Beýtullaham diýen şäherçede ýerleşipdi. Şol ýerde de ol Israýyly bolan Boaz bilen maşgala urdy. Boaz we Rutyň Obed diýen ogly boldy we Obeddiň Ýese de boldy. Ol da Dawud peýgamberiň atasydy. Şeý diýip Hudaýyň Adam atanyň nesillerini günäden halas etmek plany maksady tarap hereket edýärdi. Çünki dünýäge geljek halasgär Dawudyň neslinden bolmaly we bu halasgärin dogulmaly bolan şäher Dawudyň şäheri Beýtullahamnady. Geljeki sapaklamyzda Hudaýyň peýgamberleriniň öňünden aýdan zatlary hakyna we halasgärin olary ýüzlerçe ýyl soň näde ýerine ýetirişi hakyna öwrenýäris. Diňe Hudaý beýli zatlary edip biljekdi. Dawud peýgamber mukaddes ýazgyda gaty uly şahsyýet hökmüne berilýär. Onu adymyň gezekden hem köp mukaddes ýazgyda duş gelýär. Belki sen onun yaş oğlun vaatını yönür daş bilen Galiat diyen äpet söwüşijini urup öldürenini bilýänsin. Belki de sen onun beýik paçaw bolanlygyny we Zebur kitabynyň köp bölegini ýazan peýgamber hökmünü hem tanaýarsyň. Siz bu zatlary bilýän bolsaňyz, onu bu gatgy ýöne siziň ol baradaky bilimiňiz şol ýerde galmasyn. Egerde biz Dawudyň beýik paçaw bolanlygyny bilip ýöne oňa şol beýik bolmagy nämeniň ýetirenligini bilmezlik biziň üçin nähil peýda bolup biler. Ya da Dawudyň Zeburda Hudaýyň sözünü ýazandygyny bilip de, ýöne onuň nämeleri ýazandygyny bilmesek, onda onuň bize peýdasy bolup bilermi? Dostlar, eger siz Dawudyň Zeburda ýazan käbir ajaýyp we haýran galdyryjy sözleri hakynda we Dawud peýgamberiň özü hakynda öz bilimiňizi ösdürmek isleseňiz, onda biziň bugünkü we geljeki 5 gepleşiklerimizi önüsli diňleň. Dawud peýgamberiň öň ýanyndan gelen peýgamberiň kimdigini bilýärsiňmi? Ol Samuel peýgamberdi. Israýyl halkyny öz hudaýlaryna tarap ýerine örmek üçin Reb Samueli saýlapdy. Çünki olaryň ýürekleri Hudaýdan gatydaşdady. Bugün biz Samuelin kitabyny okarys. Peýgamberliň kitaplarynyň içinde bu mukaddes kitap wajypdyr. Çünki bu kitap özünde Samuel hakyny we Israýylyň ilkinji 3 paçalary bolan Saul, Dawud we Süleyman hakyny wajyp taryhlar saklaýar. Biziň bilişimiz ýaly Hudaý Israýyl halkyny olara ýol görkezmek we kazylyk etmek üçin Musa, Ýeşuwa, Samuel ýaly ýol başlary berdi. Ýöne nähil bolsa da olary Misir gulçuluğundan halas eden Rep Hudaý olaryň hakyky padşasydy. Özüniň olaryň arasyny aýratyn bir ýol bilen bolup bilmek üçin bir aýratyn çadyr ýasamagyny buyuran Hudaý olaryň dolandyryjysy bolmak isläpdi. Olar diňe ýeketek oňa boyun bolmaly we onuň ýerine ermelliler. Ýöne köp Israýyllar Hudaý diňe özleriniň padşasy hökmünde bolmagyndan razy bolmadylar. Olar başga halklar ýaly bolup öz üstlerinden Adam atanyň günäli neslinden olanlaryň üstlerinden padşalyk sürmegini istediler. Padşalyk kitabynyň 8-nji babyna ýazgy şeýle diýe. Şeý diýip, Israýylyň ähli ýaşullary üýşüp Ramahda Samuelin ýanyna geldiler. Olar oňa, "Sen garradyň we seniň oglularyň seniň ýolun bilen gezmeýärler. Häzir bolsa bize başga ähli halklarda bolşy ýaly, bize hem bir padşa berli. Ýöne olar, bize ýol görkezer ýaly, padşa berli" diýenlerine Samuelin muňa gahar geldi. Soňra ol Rebbe dua etdi. Berip oňa diýdi: Adamlaryň aýdýanlarynyň ählisini diňle. Olaryň ret eden senler. Olar meni öz paçasy hökmünde ret edýärler. Olary Misirden çykaran günümden şu güne çenli. Olar meni ret edip gelýärler. ve başka hudaylara kulluk ediyorlar. Şunun için olur sana şunu ediyorlar. Hazır olur kulağı az. Yönü olurun üstünün hakimlik olacak padişahının, olurun başına nemelerin getireceğini olara kovucu duyduruş verip ait. Şey deyip, halkın isleyenini vermeyi ve olara padişah verilmeyi huday Samuel'e aitti. İsrail'lerin özünden başka padişahı olmayan huday islemeyerdi. Yönü olurun onu ret etmeyi neticesinde. Huday olurun üstünden zorluk bilen hüküm sürmekte islemeyerdi. İndiki bu hafta biz Samuel'in Saul diyen adamı nehil olurun şahsi edip belli işini görürüz. Yazgı şeyle diye. Sonra Samuel kaptaki mesyağını aldı da Saul'un kellesinden oydu. İsrailler kimi bir zadı bellese şeyle derdiler. Olur ayretin belleme için olur peygamberin ruhanının ya da padişahının kellesinin üstünden yağ kuyordular. Samuel Saul'un kellesinden yağ kuyandan sonra ol halka şeyle deydi. Siz Huday'ın saylan adamını gördünüz mü? Ehli adamların arasında onun yağlı adamı yok. Sonra bütün halayık uzak yaşa padişah deyip kıygırdı. İlk başta İsrailler Saul padişah için köpbegendiler. Ol katı güçlü ve edirmenini, yaş ve oğudanını ve beylek İsrail oğullarından uzayınını. Daşından teresin Saul katı kovu padişah olaymalı. Yönü Huday, bir zadı adamın baha ver şey alı baha vermeye. Adam daş oluşuna seyrediye. Emma Huday yüreğe seyrediye. Saul padişah kovu başladı. Yönü vakt geçip ol tekep bir, görüp ve dine özünü gövünü yetiyen oğlu. Saul Huday dine dilini verdi. Yön onun yüreği ondan katı daşladı. Saul Huday'ın sözüne hormat koymadı ve onu boyunu olmadı. Ol Huday'ın isleyenini yerine yetirmenin derevini, öz isleğini yerine yetirdi. Şey deyip yazgı bize, Saul bir neçe vaat padişahlık sürenden sonuçluray diye. Rabbin sözü Samuel peygambere geldi. Men Saul'u padişah verilenime katıgı inanıyorum. Çünkü ol menden yüz ördü ve menin görközelerimi yerine yetirmedi. Samuel katıgı inandı ve bütün iyice Rabbe dile getti. Ertesi gün irden ol turup Saul'a duşmağa gitti. Haçan da Samuel, Saul'un yanına yetik gelenle ol, Rab seni bereketlesin. Men Rab'bin görközmelerini yerine yetirdim deydi. Yönü Samuel şeyle cevap verdi. Rab kaysından razı. Rakma kurbanlıklarından ve kurbanlıklardan ya da öz sesine boyun olmaktan razı mı? Boyun olmak kurbanlıktan has yakışı ve kulak asmak öküzden yağından kovudur. Baş götürmek cadıgöylük günahsi yağlıdır ve boyun olmazlık, budparazlık ervetliği yağlıdır. Rabbin sözünü senin ret edişin yağlı. Huday da senin padişahlığını ret ediye. Şey deyip Saul'dan padişahlığın alınacaktığını ve başka bir yerine verilecektiğini Samuel ona aittı. İniki vaatte yazgı şeyle diye. Rab Samuel'e şeyle deydi. Men onu İsrail'in padişahlığından, ret edenimden ver. Sen neçe vaatlap Saul için ağ edersin? Şahını yağdan ne olur ve yolu düş. Men seni Beytullah'ındaki Yesen'in yanına veriyorum. Men onun oğullarının birini padişah olmakla hayladım. Yönü Samuel Rab'be, men ne edip giderin? Saul bu arada eşitler ve meni öldürür deydi. Yanım ulan bir gölen al ve men Rab'be kurbanlık getirmeye geldim deyip. Kurbanlık getirmeye Yesen'i çağır ve men sana nem etmeliğini görközerin. Sen menin görközenimi mesk edip yağ çal. Samuel Rab'bin görközü şeyal etti. Kaçan da ol Beytullah'ıma gelinle, ol yerin yaşlıları korkudan titreşip onun önünden çıkıp, sen parahatlık ulan geldin mi deyiştiler. Samuel cevap verip deydi. Hava, parahatlık ulan geldim. Men Rab'be kurbanlık getirmeye için geldim. Özünüzü temizlen ve menin ulan kurbanlık getirmeye gelin. Sonra ol Yesen'i ve onun oğullarını temizledi. Olar kurbanlık getirmeye çağırdı. Haçan da olur gelinle Samuel Eliyab'ı görüp şeyle oylandı. Hakikatten Rabbin meskedeni şu yerde Rabbin önüne dur. Yönü Rab Samuel'e onun daş oluşuna ve uzunluğuna seyretme. Çünkü men onu ret ettim. Rab insanın seyredişi kimin seyretmeye. Çünkü insan daş oluşuna seyredip baha veriyenler. Yönü Rab olsa yüreğe seyrediyenler. Sonra Yese Abinadab'ı çağırdı. Onu Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu hem saylamadı deydi. Yese Şamah'ı getirdi. Yönü Samuel, onu da Rab saylamadı deydi. Yese yedi oğlunu hem Samuel'in önünden geçirdi. Yönü Samuel ona, Rab bunları saylamadı deydi. Sonra oğlu Yese'den, oğulların hemmesi bulur mu deydi. Yine en kişisi hem var, yönü ol koyun vakıyar deyip Yese'ye cevap verdi. Samuel, onun izinden birini yolla. Ol geleyençe biz oturmarız deyiptir. Şey deyip ol onun izinden adam yollap onu alıp getiriptir. Ol ak yüzlü ovadanını. Sonra Rab şeyle deydi. Tur onu mesket. Çünkü ol menin saylanım. Sonra Samuel mesyağını alıp Davud'u doğanlarının önünü kellesinden yağ koyup mesketti. Ve şol günden başlap Rab'bin ruhu Davud'un üstüne güç ulan geldi. Şey deyip Huday'ın Davud'u Saul'dan son İsrail'in padişah olmaklığa bellerini ördük. Yönü Davud şol günün özünde padişah olmanlığını sizin bilmeniz vaciptir. Davud häli ýaşy oglanyny we Hudaýyň onuň Israil halkynyň üstünden hökm sürmek üçin bellän güni gelip ýetmänini. Israilin şahlyk tahtyna çykýança şol günden soň Davuda 10 ýyl garaşmaly bolupdy. Şeýle dip Davud ol günden soňra atasynyň sürüsini bakmaga Beýtullahymyň daş töwereginäki meýdanlara gaýdyp gitdi. Davud ynanlar we gowçapanyny ol hiç bir zatdan gorkmazdy, çünki ol Rebbe bil bağlayardı. Mysal üçin bir gün Davud atasynyň sürüsini bakýarka ýolbars gelip bir goýuny aldy. Davud ýolbarsyň izinden baryp onu öldürdi we goýuny onuň agzyndan halas etdi. Davudyň öwürçi gowçapany bolman, gowy sazanyny we aýdymçydy hem. Rebbiň ruhy onu köp mezmurlar ýazmaga ruhlandyrdy. Ol Zeburdaky köp mezmurlar ýazdy. Davud Rebb Hudaýy we onuň sözünü gaty köp söýýärdi. Biz bugünkü gepleşimimizi Davud'un mezmurdaki käbir ayetleri bilen tamamlamakçı. Cengeller içinde sürünün arasında Rebbi övüp, ona saz ve aydım aydışını göz önüne getirip görün. Dinlen. Ey Yehova Rebbimiz! Bütün yeryüzünde senin adın ne hili davaralı. Sen şöhratını göklerin üstüne yazdın. Göklerine, senin barmakların işlerine, senin kuran ay ve yıldızlarına seyredenimle diyerin. Sen adama ünüs verer yağlı ol ne mi? Sen onu iyi der yağlı. İnsan oğlu nem, sen onu periştelerden az kim aşak tuttun, ona şöhrat ve hormut tecini eydirdin. Ey Yehova, Rebbimiz, yeryüzünde senin adın ne hili davaralı, sözün ayaklanma çıra, yoluma nurdur, sana karşı günah etmeyin deyip sözünü yüreğimle yığışırdım. Rebbin kanunu kemillir, ol canı tezileyenler, Rebbin şayetliği ıhtıvarlıdır, ol mön adamı hem akıldar ediyenler, Rebbin buyrukları gönüdür, olur yüreği şahatlandırıyanlar. Rebbin tavşırıkları durudur, olur gözleri nurlandırıyanlar, olur altından, cuda sap altından hem köp ardı edileyenler, baldan, arı öycüğünün damyan baldan hem süycüdür. Senin benneğine de olurun süylen duyduruş verile, olur saklamakta ulusuyla vardır. Rebb menin çopanımlar, men hiç bir zada meyateşlik çekmerin, ol meni yaşlı öğürlerde yatırıya, senin akıyan suğulun boyuna gidiye. Canımı tezileye ve öz adının hatirasını meni doğruluk yodalarına rovan ediye. Men ölüm kölegesi deresinden yöresem ne, yamanlıktan korkmarın. Çünkü sen menin ülensin, senin hasan, senin tayağın bana gövünlük veriye. Sen düşmanlımın gözünün alnına bana saçak yazıyarsın. Başımı yağ ülen mesh ediyarsın. Menin kesem pürüpür. Ömrümün bütün günlerinde yağışılık, merhamet ve menin izime düşer. Ömür vaqı Rebbin oyununa mesken tutarın. Dostlar, dinleyeniniz üçin köp sağ olun. Endik sapamızda biz Davud'un tarihini devam ettirers. Ve Davud, əpet dayavır qoşun eskeri bilen sövüşenine, Hudayın ne edip ol bilen bolonluğu haqqına öğreners. Hudayın Samuel'i aydın şu şartak sözleri vardı, oylananınıza Rebb size pata versin. Rebb insanın seyredişi yarlı seyretmeye, insan daşkı görünüşüne seyrediye, yönü Rebb yüreğe vakya.
Mehrinden senin dolu yeryüzü, mehrinden senin dolu ömrüm benim. Sen öl mehrini karamaklığa girmek bilin. Sen geçip günemi alıp var yan öldüğünü. Sen halat edip beni ve hakkı tasdikladın, boşottun şol günede. Sen halas edip beni ve hakkı tasdikladın, boşottun şol günede.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunna siz bizi yine dinläp bilersiniz.
Bizim bu gepleşimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Ede, biz öz gepleşimiz barada sizin pikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmäge şat. Bizim adresimiz 480 091 Kazakstan Almata abonent yaşigi 366. Kaytalayan 480 091 Kazakstan Almata abonent yaşigi 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşyanca hoş sağ olun.